Россия президенты Владимир Путин яралану һәм контузия алу нәтиҗәсендә инвалид калган махсус хәрби операциядә катнашучыларга бер тапкыр 4 миллион сум түләү буенча өстәмә социаль гарантияләр турындагы указны имзалады. Указ нигезендә акча сугышта иңгәнгән өчен элегрәк алынган түләүне исәпкә алып бирелә. Әгәр хәрби хезмәткәр 2022 елның 24 февраленнән әлеге указ үз көченә кергән датага кадәр җитди җәрәхәтләр алган булса, ул шагында түләү махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм күрсәтү буенча ватан сакчылары дәүләт фонды тарафыннан башкарыла. Указ имзаланган көннән үз көченә керде. Татарстан хакимияте Алабуга махсус икътисади зонасында синергия технопаркының яңа корпусын төзүгә 3 миллиард 480 миллион сум бүлеп бирәчәк. Бу хакта министрлар кабинеты карарын республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Әлеге акча синергия технопаркының 27-нче корпусын төзүгә тотыла. Совет авиаконструкторы Сергей Илюшин хөрмәтенә ул Илюшин исемен йөртәчәк. Бинаны 2026 елның мартында файдалануга тапшыру күздә тотыла. Татарстан Кытай белән Россия хезмәттәшлегендә Идел буе федераль округы төбәкләре арасында лидер булып тора. Бу хакта Кытайның Казандагы генераль консулы Сян Бо Раски Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек 2-нче халыкара форумында Син Цзян җиштерү төзелеш корпусының сәүдә икътисади хезмәттәшлеген тәкъдир итүдә белдерде. Татарстан Россиянең икътисади яктан иң алга киткән төбәкләренең берсе. Инвестицияләр җәлеп итә, диде генераль консул. Аның фикеренчә, Раски форумы Россия һәм Кытай хезмәттәшлеге мөмкинлекләре турында фикер алышу өчен мөһим. Сянбо Россия белән Кытай төбәкләр арасында икътисади һәм сәүдә хезмәттәшлеген үстерү мөмкинлекләрен кулланып, киләчәктә дә элемтәләрне ныгытырга тиеш, дип саный. Кытайның Казандагы генераль консуллыгы монда һәр яклап ярдәм күрсәтәчәк. Татарстанда хәерчелек шигендә торган кешеләр саны кими. Республика хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова Раски форумында шулай дип белдерде. Без моны социаль ярдәм чаралары алучылар саны буенча да күрәбез. Халыкның керемнәрен, милкен исәпкә алып, адреслы рәвештә түләнгәнгә, аерым социаль ярдәм чаралары буенча әлеге ярдәмне алучылар саны кими күзәтелә, диде ул. Хезмәт базарында тәкъдим ителә торган вакансияләр саны да шуны дәлилли. Бер эшсезгә урташа алганда 12 вакансия туры килә. Республика Идел буе федераль округында хезмәткә түләү дәрәҗәсе буенча лидерлар арасына керә. Ул урташа 70 мең сум. Эфирда яңалыклар. Леногорскида туып үскән, махсус хәрби операциядә батырларча һәлак булган Россия герое Дамир Исламов һәм башка каһарманнар турында 11-нче сыйныф өчен басылып чыккан тарих дәреслегендә укырга була. Дәреслектә Дамир Исламов җитәкләгән танк экипажының батырлыгы тасвирлана. Китапны Просвещение нәшрияты чыгарган. Аны чыгаруда илнең әйдәп баручы тарихчылары катнашкан. Яңа тарих дәреслеге Бөек Ватан сугышы тәмамланганнан 21-ші ғасыр башына қадар шырны үзішін ала. Китапның «Россия бүгін» деп аталған сыңғы бөлігінде Украинадағы низак һәм махсус кәрби операцияға кетірген вақиғалар турында бәйән етілген. Казанда Көншығыш базары халыкара милли мәдәниятләр фестивален уздыруга багышланган матбугат конференциясе үтте. Казан дәүләт мәдәният институты ректоры Роза Ахмадиева фестивальдә узачак Көншығыш һәм Азия илләре белән мәдәни хезмәттәшлек, хәзерге хәл һәм үсеш перспективалары дигән фәнни-гамәли конференциянең мөһимлеген һәм әһәмиятен ассызыклап үтте. Әлеге фестиваль мәдәни кодны данлый, фән галимнәре өчен яңа мөмкинлекләр аша. Фестивальнең генераль продюсеры Рифат Фәттахов белдерүенчә, әлеге зур чара Россиянең мәдәни державы буларак формалашуы һәм үсешенә юнәлдерелгән. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән җәйкенә очрашкач, ул Көнчыгыш базарының халыкара мәдәни хезмәттәшлекне үстерүдәге ролен югары бәяләде. Безнең халык Көнчыгыш төрки дөнья белән Россия арасында дуслык күперен символлаштыра, дип сөйләде ул. Фестивальнең гала-концертында популяр хитлайнерларның чыгыш ясавы көтелә. Татарстан милли китапханәсендә ислам уку йортлары студентлары арасында БРИКС илләре катнашындагы ислам фәннәре һәм гарәп теле буенча 17-нче халыкара олимпиадада җиңүчләрне рәсми бүләкләү тантанасы узды. Олимпиада Казанда Россия ислам институтында үтте. Халыкара олимпиаданы Россия ислам институты Мөхәммәд бин Зәйд исемендәге гуманитар фәннәр университеты ислам мәдәниятенә, фәненә, мәгарифенә теләктәшлек фонды белән берлектә оештырды. 2008 елдан бирле ел сайын уздырыла торган олимпиада узган елда халыкара дәрәҗәгә чыкты, ә быел катнашучыларның географиясе тагын да киңәйде. Олимпиадада Россия, Азербайҗан, Казахстан, Таҗикстан, Кыргызстан, Үзбәкстанның әйдәп баручы ислам югары уку йортлары студентларыннан тыш беренче тапкыр БРИКСка кергән һәм партнер булган илләр Иран, Хиндстан һәм Төркия вәкилләре катнашты. Кунакларны һәм олимпиадада катнашучыларны Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин сәламләде. Ул галимнәрнең һәм гыйлем ияләренең мөһимлеген ассызыклады. Олимпиадада катнашучыларга Россия ислам институты һәм Казан ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, Казан мэры Исур Мишин исеменнән махсус бүләкләр тапшырылды. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 15 ноябрь җомга көнне болытлы һава урыны белән кыска вакытлы кар, җепшек кар. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы 1 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 747 миллиметр.